Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Бүгін қарашаның 10-ы дүйсенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, бүгінгі апталық сараптама бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайсыз. Ақштағы тарихи президент сайлауында Барак Обаманың жеңіске жетеуін Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин жалпы демократияның жеңісі деп бағалайды. Қазақстанның саяси сарапшылары демократ Барак Обама Ақ үйдің ішкі де сыртқы саясатын түбегейлі өзгертеді деп санайды. Азаптауға қарсы халықаралық комитет Қазақстанның түрмелеріндегі ахвалды талқылау үстінде. Осы және басқа да хабарларды 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ресей прокуратурасының құрамындағы тергеу комитеті Нерпа сүңгір қайығындағы апатқа байланысты қылмыстық іс қозғады. Оның салдарынан 20 адам, оның ішінде 3 әскери мен 17 бейбіт маман қаза тапты. 21 кісі жараланды. Ресейдің әскери теңіз күштері бас қолбасшысының көмекшісі Игорь Дигало хабарлағандай, жарақат алғандардың өмірлеріне төнген қатер жоқ. Барлығы да Владивосток қаласындағы госпитальге жатқызылды. Сүңгір қайық Жапон теңізіндегі сынақ кезінде апатқа ұшырады. Су асты қайығының екі бөлігінде өрт сөндіру жүйесі іске қосылып, фреон шашылды. Қайықта бас аяғы 208 адам, оның ішінде 81 әскери қызметкер болған. Ресей президенті Дмитрий Медведев қорғаныс министріне қайықтағы ахвал туралы өзіне үнемі хабарлап тұруды тапсырды. Сүңгір кеме Приморья мекеніндегі уақытша соғыс базасына өзі жүзіп жетті. Индонезияда 2002 жылы Бали аралындағы қасандық жарылыстарды ұйымдастырды деп танылған 3 исламшыл содыр өлімге кесілді. Самудра имам Мұхлас және Амрози Ява аралында атылып, оларды жерлеу кезінде жергілікті халық толқыды. Жиналған халық пен полиция қақтығысып, бүкіл полиция күші әзірлікке келтірілді. 3 экстремистке Әл-Қаида ұйымымен тығыз байланысы болуы мүмкін Джамма Исламия тобына жатады. Осыдан 6 жыл бұрынғы жарылыстардан 200-ден астам халық құрбан болды. Халықаралық шахмат федерациясы ФИДЕ-нің президенті Кирсан Илюмжинов Қазақстанның оңтүстік астанасы Алматы қаласында шахмат сарайын салуды ұсынды. Илюмжинов бұл ұсынысын Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовпен және шахмат гроссмейстерлері Виктор Корчной, Борис Спасский және Найджел Шортпен кездесуі барысында айтты. Ал шахмат шеберлері Алматы қаласына блиц шахматтан 4-ші әлем біріншілігіне қатысуға келді. ФИДЕ-нің президенті сонымен бірге Алматының барлық орта мектебінде шахмат өнерін факультативтік сабақ ретінде жүргізуді ұсынды. Оған қоса Илюмжинов әдістемелік және ұйымдық тегін көмек көрсетуге сөз берді. Ауғанстанда өткен аптада НАТО күштерінің әуе соққысынан 37 бейбіт тұрғын құрбан болды. Ауған үкіметі мен ақш әскерінің бірге жүргізген тергеуі осындай қорытындыға келді. Олардың мәліметі бойынша тағы 35 тұрғын жараланды. Әскерилердің атап көрсетуінше тәліптердің шабуылын тойтару үшін әуеден соққы берілген. Ал тәліптер бейбіт халықты үйлерінен шығармай олардың жер үйлерін паналап шабуылдаған. Ауғанстан президенті Хамид Карзай коалициялық күштердің әуе соққыларынан бейбіт халықтың қырылуы ресми Вашингтонмен арадағы қарым-қатынасқа үлкен кесірін тигізіп отыр деп мәлімдеп, ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманы мұндай соққыларды тыюға шақырды. Талибан күштеріне қарсы соғыста көз жұмған испан жауынгерлерінің саны 25-ке жетсе, 2001 жылдың соңында Талибан билігі құлатылған уақыттан бері Ауғанстанда қаза тапқан шетел жауынгерлердің саны 1000-нан асты. Жексенбі күні Ауғанстанның батысында НАТО күштерінің құрамындағы Испания әскеріне жанбидашыл жерлейлі шабуыл жасап, екі жауынгер мерт болып, үшіншісі ауыр жараланды. Оқиға Герат облысындағы Азизабад қышлағының маңында болды. Ауғанстанда Испанияның шамамен 700 жауынгерлік әскері бар. Олардың барлығы негізінен Герат облысында орналасқан.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әл-Қаида ұйымының жетекшісі Усама бин Ладиннің ұлы Мысырдан қуылды. Испаниядан ұшып келген Омар бин Ладин мен оның зайыбын Мысырдың жеріне өткізбей жоба бойынша Қатар араб еліне ұшатын ұшаққа отырғызды. Осы аптада Ұлыбританияның ізінше Испанияда бин Ладиннің ұлына саяси пана беруден бас тартты. Бүкіл әлемдегі нөмірі бірінші террорист саналатын Усама бин Ладиннің 19 баласының бірі Омар туған әкесін жылдап көрмейтінін мәлімдейді. Ирактың Аль-Фалуджа қаласында болған жарылыстан 3 кісі қаза болып, 7 адам жараланды. Ирак полициясын сілтеген батыс ақпарат агенттіктері хабарлағандай, жанбидашыл әйел аурухананың маңында өзін-өзі жарды. Ираннан жеткен хабарға қарағанда консерватор президент Махмуд Ахмадинеджадтың саясатын жиі ашы сынап келген көрнекті реформашыл апталық журнал жабылды. Каргозаран газетінің хабарлауынша, Иранның баспасөзді бақылайтын кеңесі сенбі күні Шахрванд Эмроуз журналына оны жабу туралы шешім қабылдағанын хабарлаған хат жолдады. Хатта журнал редакциясының алдыңғы міндеттемелеріне қайшы келетін материалдарды жариялағаны үшін жабылғаны айтылады. Каргозаран газеті одан басқа ешқандай мәлімет бермеді. Израильде Палестинада бейбіт келіссөзді жалғастыруға әзір екендерін растады. Таяу шығыстағы бейбіт келіссөзге дәнекер ретінде қатысатын халықаралық квартет өкілдерінің Мысырдың Шарм-эш-Шейх курортындағы басқосуында Израильдің сыртқы істер министрі мен Палестинаның ресми өкілі бейбіт бітімге жоспарланған қаңтар айының соңында қол қойылмайтынына қарамастан әлем қауымдастығын бейбіт келіссөзге қолдау көрсетуге шақырды. Кремль зымырандық шабуылдан қорғану жүйесі бойынша ақштың ұсынысын жеткіліксіз деп есептейді. Шарм-эш-Шейх курортында ақштың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райспен кездесуінен кейін Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров осылай деп мәлімдеді. Аптаның басында Ақ үй зымырандық соққыдан қорғану саласындағы өзара сенім шаралары, оның ішінде ақштың Польша мен Чехияға орналастыратын радар жүйесінің нысандарына Ресей әскерилерінің баруға болатынын туралы ұсынысын Кремльге жолдаған болатын. Сергей Лавров мәлімдегенде, егер ақш радар жүйесін шығыс Еуропаға орналастыру жоспарынан бас тартса, онда Ресей Искандер зымырандарын Калининград облысына орналастырмайтын болады. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Султанхан Аққұлұлы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен жалғастырамыз. Ардақты ағайын, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattik.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай. Ақштағы тарихи президент сайлауында Барак Обаманың жеңіске жетуін Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин жалпы демократияның жеңісі деп бағалайды. Саяси сарапшылар демократ Барак Обама Ақ үйдің ішкі де сыртқы саясатын түбегейлі өзгертеді деп санайды. Азаптауға қарсы халықаралық комитет Қазақстанның түрмелеріндегі ахуалды талқылау үстінде. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сонымен өтіп бара жатқан аптаның ең маңызды оқиғасы дау жоқ Америка Құрама Штаттарындағы президент сайлауы мен оның нәтижесі болды. Сайлау болып өткен 4-ші қарашаның ертеңіне бізге арнайы берген сұхбатында Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, саяси оппозицияның соңғы 9 жыл бойы батыста саяси қуғында жүрген серкесі Әкежан Қажыгелдин Америкадағы президент сайлауының бір емес, екі тарихи маңызын атап көрсетті. Біріншіден, тұңғыш қара нәсілді үміткер сенатор Барак Обаманың президент болып сайлануы. Әкежан мырзаның пікірінше, Американың нәсілшілдік пен өзге ұлтты жек көрушілікті сөз жүзінде емес, іс жүзінде жеңе алғанын көрсетсе, екіншіден, ақштағы президент сайлауында жалғыз Барак Обама жеңіске жеткен жоқ, жалпы демократия жеңіске жетті. Экс-премьер-министр Қажыгелдин ақштағы соңғы президент сайлауын тарихи оқиға деп бағалады.
Ақш тарихында бірінші рет қара торы жігіт ең бірінші орынға келіп орныққаны маңызы керемет. Бүгін әрбір адам өзінің соны талқылайды. Мысалы, оны немен салыстыруға болады? Мысалы, есіңізде ме, Совет одағының қатарында жүріп республика болып келген кезде біздің басқарып жүрген Димаш Ақмәдиевич Құлмаев болды. Әрбір қазақ қалай болса да біз бәріміз түсініп жүрдік қой, бәрін біліп жүрдік, қанағаттанып жүрдік. Демек жоғарыда отырған азамат бізден болды. Әрбір кіші елдің сондай үміттері болады. Бүгінгі болған жағдай сол жағына қарағанда бұл тарихи жағдай.
Бүкіл әлемнің жетекші деген саяси сарапшылары Ақ үйге отыратын жаңа демократ президент ақштың ішкі және сыртқы саясатын түпкілікті әрі түбегейлі өзгертеді деп болжау үстінде. Сарапшылардың ортақ пікірі бойынша жаңа сайланған президент Барак Обамаға әзірше билік басындағы мерзімі аяқталмаған Джордж Буштан Ирак пен Ауғанстандағы екі бірдей соғыс, ауыр экономикалық және қаржы дағдарысы, жаппай жұмыссыздық, өзінің НАТО мен Еуропа одағындағы әріптестерімен арадағы соңғы жылдары қатты салқындаған қарама-қатынасы сынды өте ауыр әрі күрделі мәселелер мұра болып қалады. Міне осындай кезек күттірмейтін өзекті мәселелерді тиянақты шешу үшін тұңғыш қара нәсілді президентке Ақ үйдің ішкі де сыртқы саясатын түпкілікті қайта қарастырудан басқа жолы қалмайды. Ондай пікірге Қазақстанның да саяси сарапшылары қосылады. Оған біздің алматылық тілшіміз Мақпал Мұқанқызы көзін жеткізді.
консервативтік идеяларға жақын республикашылдардан гөрі демократиялық партия өкілдерінің жаңалыққа бейімдігін бағалап келген сарапшылар Барак Обаманың жеңіске жетуін жақсылыққа жорыйды. Сайлау алдында әлемдік қаржы дағдарысымен күресуді уәде еткен Барак Обаманың бұл міндетті еңсеретіне күмәнім жоқ дейді Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Марат Нұрғалиев.
Барак Обама он сильный экономист.
Барак Обама мықты экономист. Обама билікке келгенде әлемдік қор нарығында біраз серпіліс пайда болды. Инвесторлар ірі американдық компаниялардың акцияларын сатып ала бастады. Нәтижесінде ақштың негізгі қор индекстері 3-4% өсті. Саясаттанушы Берік Абдығалиев ағыуке кім келмесін, ақштың саясаты экономикасы жаңа президенттен түбегейлі өзгерістерді талап етіп отыр дейді. Билікке Барак Обаманың келуі әлемге және Қазақстанға не алып келеді деген сұраққа саясаттанушы Айдос Сарым былай деп жауап береді.
Америкада мысалы кім жеңсе де, Обама жеңсе де, Маккейн жеңсе де, мысалы Қазақстанға деген Американың көзқарасы қатты өзгермейді. Американың саясаты шамамен айқындалған, оның негізгі бағыттары 20-30 жылдық стратегиялық жоспарлары, өзінің осы орталық азиялық аймақтың қалай дамитыны туралы өздерінің түсініктері бәрі бар. Ол мысалы барып содан аттап кетеді дегенге мен сенбеймін.
Соңғы жылдары бірқатар елдер тарапынан сынға ұшыраған ақштың сыртқы саясатында да Барак Обаманың шешімді қадам жасауын күтіп тұрған істер бар екенін саясаттанушылар бұған дейін де айтқан болатын. Қазір де көлденең тартып отыр.
Обама өзінің жақтастарының алдында сөйлеген сөзінде бір сөз айтып қалды. Бізбен дос боламыз, бізбен бірге жақсы қатынаста боламыз деген елдің бәріне құшағымыз ашық. Ал бізбен жауласамыз деген елдің барлығын жеңеміз деген сияқты пікір айтып қалды. Соған қарағанда енді менің ойымша мынау Ресейге деген қарым-қатынаста осы қазіргіден аса қоймайтын шығар. Қырғи-қабақ соғыс болмайды. Бірақ енді үлкен бір керемет бір махаббат, керемет бір жақсы бір қарым-қатынастарда бола қоймайды деп ойлаймын. Себебі мысалы үшін қазіргі Ресейдің басында отырған күштер Ресейдің империялық бағытын ұстанып отыр.
Дейді Айдос Сарым. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов Барак Обаманың жеңісі халықаралық саяси жағдайды жақсы жаққа жетелейді дейді.
Жесткой непродуманной политики республиканцев лице.
Обаманың келуімен бірге Буш басқарып келген республикашылдардың қатаң да әрі ойланбай жүргізілген саясатына нүкте қойылды деген үміт бар. Президент тағына демократтың отыруы НАТО мен Ресей арасындағы қарым-қатынасты қалыпқа келтіруі тиіс. Егер бұл жүзеге асса, онда бұл орталық Азия аймағындағы халықаралық жағдайдың жақсаруына келеді. Мамандардың айтуынша демократтардың сынына бұрындарақ ілігіп жүрген Қазақстанға бұл жол оңай тимесі анық. Десек те, ақштың Қазақстандағы елшілігінде саяси бөлімде істейтін қызметкер Анна Радивилова Қазақстан мен ақш арасында қарым-қатынаста бәлендей өзгеріс бола қоймайды деп есептейді.
Казахстан у нас, конечно, очень сильный и близкий партнер.
Қазақстан біздің мықты әрі жақын әріптесіміз. Мен Қазақстанмен қарым-қатынасымыз тек жақсара береді деп күтемін. Себебі біздің әріптестік алаңымызда энергетикадан бастап саудаға дейін, сондай-ақ білім саласы да бар. Бұл байланыстардың барлығы одан әрі өрби бермек. Арнай аптатынсы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Тілшіміздің хабарында келтірілген қазақстандық сарапшылардың пікірлерін саяси оппозицияның батыста қуғында жүрген серкесі экс-премьер Әкежан Қажыгелдин азаттыққа арнайы берген сұхбатында толықтырды. Оның көзқарасы бойынша ақш әкімшілігіне осы елдегі демократиялық партияның үміткері Барак Обама келетін болған соң ақштың Орта Азия аймағындағы оның ішіндегі әсіресе Қазақстандағы саясаты да өзгермей қалмайды. Әсіресе ақорда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төраға болу үшін Мадрид саммитінде берген уәделерін орындауға тура келеді. Радио тыңдаушыларымыздың есіне сала кетсем, Мадридте ақорданың атынан сөйлеген сыртқы істер министрі Марат Тажин 2008 жылдың соңына дейін Қазақстанның сайлау туралы, саяси партиялар туралы, баспасөз құралдары туралы заңдарына демократия стандарттарына лайық өзгертулер мен түзетулер енгізуге ант су ішіп уәде берген болатын. Алайда көп ұзамай президент Нұрсұлтан Назарбаев Мадридте біз ешкімге ешқандай уәде берген жоқпыз деп жалтарып шыға келді. Міне министр Марат Тажин емес мемлекет басшысының өз уәдесінен осылай жалтаруына қарамастан Әкежан Мырзаның атап көрсетуінше ақорда сол уәдесін орындауға мәжбүр болады. Өз уәделері мен халықаралық міндеттемелерін мүлтіксіз орындау туралы ақ үйдің ақордаға қоятын талаптары да қатаңдай түседі.
Ал энди өзгөрүштөр боломо жокпу биздин Орто Азия менен Казакстан карым-катынасына караганда? Әрине болот. Бийликке келип отурган демократтар. Демократтар ол демократия саласында олардын көз карасы, карым-катынаста алдыга коюлган маселелердин бири сол демократия болот. Бүгүн бийликке келип отурган адамдардын көбүн билебиз. Джозеф Байденди жакшы таанып, Джозеф Байденди биздин журналисттер жакшы таанып. Ол адамдар алдына койгон суроолорун орундатпай, жалаңдап токтонду. Сондуктан өзгөрүштөр болуу мүмкүн. Ол өзгөрүштөр жаман болмок. Карым-катынас дурус болот, ал жагынан эч кандай бузулуп кетет деген маселе, бузулуп кетет деген себеп да жок. Әрине, Казакстан Орто Азияда өтө белгилүү мамлекет, биз керектимиз. Экономикабыз дурус, биздин экономикада батыштан келген каржы керемет мол. Сондуктан биздин алдыга коётун саясатыбыз бүгүн күнү жаңадан келген АКШ бийликке келген адамдар менен өтө жакшы карым-катынас, бүгүн биринчи күндөн баштап дурус карым-катынас курган экенбиз.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, кошкан ойлоруңуз биздин кос тилди сайттагы жаңылыктар, онлайн, мультимедиа, фотокөрмө, бейне сюжет сыяктуу жаңырган айдарларыбыздын аркау менен ажары.
Өтүп бара жаткан аптада штаб-пәтери Женева каласында орналашкан Бириккен Улуттар Уюмунун адамдын укугу боюнча жогорку комиссариатында адамды азаптоого каршы халыкаралык комитеттин Казакстандагы ахволго арналган конференциясы басталды. Оган Казакстандын адилет вице-министри Дулат Кустаулетов баштаган расмий делегация менен бирге Казакстандын жана халыкаралык өкмөттүк эмес бир нече уюмдун өкүлдөрү да чакырылды. Адамның құқы және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис Азаттыққа Женевадан телефон арқылы берген сұхбатында хабарлағандай, Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитетінің конференциясында Қазақстанда соңғы 1.5 жылда орны болған азаптау фактілері туралы 400-дей шағым қаралды. Азаптау фактілерінің 150-ге жуығы Қазақстанның ресми мекемелерінде тіркелген болса, тек бір факті бойынша ғана қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілген.
150 мы в той или иной форме направили в государственные органы только по одному из 150. Были проведены хоть какие-то мероприятия в части
Евгений Жовтис елдегі түрмелерден түсетін азаптау жайындағы ақпараттарды анықтап, тергеп-тексеру мүмкін емес деп мәлімдейді. Оның сөзіне қарағанда, еңбек пен түзеу мекемелеріндегі азаптау жайттарын нәтижелі тергеп, айыптыларды жазалайтын, тәуелсіз тексеретін жалпы жүйе қалыптаспаған. Осыған дейін біз Атырау облысының түрмесіндегі Көпберген Жапин деген азаматтың өзін азаптауға қарсылық білдіру үшін денесін зақымдағанын хабарлаған едік. Оның туыстары мәлімдегендей, түрмедегі азаптауға қарсы 30 жасар Көпбосын Жапин қазір Атырау қаласындағы тергеу абақтысының емханасында ауыр халде жатыр. Сотталған Жапин туыстарына өлім алдындағы қаты мен өзінің денесіндегі ауыр жарақаттары түсірілген бейнесюжетті тапсырып, оны Атырау облысының прокуратурасына, құқық қорғаушылар мен журналистерге беруді сұраған. Сымсыз телефонға жазып алынған бейнесюжетте көп болсын Жапиннің аузы тігіліп, кеудесінде менің қазам үшін Хабибуллинді айыптауды өтінемін деп пышақтың жүзімен жазылыпты. Көпберген УГ 157-9 түрмесінің бастығы Самат Хабибуллиннің тапсырмасымен өзін түрме қызметкерлерінің азаптағанын айтып, азаптан құтқаруды сұрайды. Женева қаласындағы жиынға шақырылған адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтис өзінде осы бейнесюжеттің де бар екенін, ол бойынша тергеу жүріп жатқанын хабарлады.
У нас эта видеозапись есть. Эта видеозапись сделана на мобильный телефон, и она действительно подтверждает все то, о чем он говорит.
Бізге телефон арқылы Женевадан берген сұхбатында Еуразияның демократиялық бастамасы атты үкіметтік емес Америкалық ұйымның жетекшісі Питер Залмаев.
Ситуация с правами человека, конечно же, удручающая, должен сказать, что
Қазақстанда адам құқының халі тіпті сын көтермейді. Өткен жылы Мадридте біз адамның құқын бұзу жайттарының тыйылмауына байланысты Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына әлі лайық еместігін айтқан болатынбыз деп мәлімдеді.
Қазақстан не готов был принять эту обязанность именно вот в силу непрекращающихся нарушений прав человека.
Ал адамды азаптауға қарсы Женева қаласында басталған жиынның барысы туралы Евгений Жовтис бейсенбі күні былай деп хабарлады.
Пока прошла только половина этого мероприятия, поскольку
әзірге бұл шаралардың жартысы ғана өтті. Қазақстан бүгін тек конвенцияның орындалуы бойынша қосымша баяндамасын ұсынды. Комитет мүшелерінің сұрағы берілді. Бұдан бөлек комитет мүшелері үкіметтік емес ұйымдардың баламалы есебімен танысқан болатын. Осыған орай, сондағы айтылған мәліметтерге байланысты комитет мүшелері Қазақстанның ресми өкілдеріне ондаған сауалдар қойды.
Қазақстандағы адамның құқы және заңдылықтарын орындалуы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтистің атап көрсетуінше,
Қазақстан бірінші рет 2001 жылы есеп берген кезде комитет оған бірден 16 нұсқау берген. Үкіметтік емес ұйымдардың бағалауынша соңғы жылдары оның үшеуі, осы жылы тек екеуі ғана орындалған. Сөйтіп соңғы 7 жылда конвенцияны орындау жөніндегі комитеттің тек 5 ұсынысы ғана орындалған.
Осы жерде айта кету керек, Қазақстан адамды азаптауға қарсы Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясын сонау 1998 жылы бекіткен болатын. Ардақты радио тыңдаушы, бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Президент тарапынан Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясындағы жемқорлықпен күресу үшін тағайындалған Жақсыбек Күлекеевтің қылмыстық ісін қараған сот алдағы аптада үкім шығарады. Қазақстан президентінің өзі пара алушы ретінде көрсетілген атышулы қазақ гейд ісі бойынша Америкадағы сот таяу болашақта аяқталады деп мәлімдейді бұрынғы премьер-министр Әкежан Қажыгелдин. Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өткен жұма күні Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің үстінен 100 мың доллар пара алды деген күдікпен қозғалған істі қараған соттың мәжілісі жалғасты. Іс бойынша соттың үкімі алдағы аптада шығарылуға тиіс. Ал жұма күні өзіне соңғы сөз берілгенде айыпталушы Жақсыбек Күлекеев, президент Нұрсұлтан Назарбаев мені Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясына оның ішіндегі жемқорлықпен күресуге жіберді. Бірақ белгілі бір тұлғалар маған жала жапты деп мәлімдеді. Айыптаушы жақ прокуратура болса, соттан Күлекеевті 10 жылға бас бостандығынан айыратын жазаға тартуды сұрады. Жұма күнгі отырыстың барысын бақылаған астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет былай деп хабарлайды.
Қарашаның 7-сі күнгі сот отырысында айыптаушы жақ пен айыпталушы тарап арасында соңғы сөз жарыс тыңдалды. Аймақтық көлік прокурорының көмекшісі мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріповтің пікірінше, Құлекеев өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатты. Машина Құлекеевтің атына жазылмағандығы рас, бірақ бұл басында әдейі жасалған дейді ол. Құлекеев көлікті ертеректе өзіне алып, кейін өз туысқаны Атахановтың атына жазып, кейін түрлі фирмалар арқылы сатты дейді прокурор Шәріпов.
Данная машина была оформлена сначала на своего родственника Атаханова, а в последующем на через сеть различных фирм.
Ал айыптаушының пікірінше, прокурор көліктің Құлекеевтің меншігінде емес екендігін өз мойындады.
То, что я не был собственником автомашины, прокурор сам подтверждает.
Келесі айып бойынша сөз алған прокурор Шәріповтің пікірінше, Құлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыпталған кезде, куәлер тендерге жоғарыдан қысым көрсетілгендігін айтқан. Бірақ кейін куәлер сотта бұл пікірлерінен айынып, мәліметтерін ауыстырып жіберді, дейді прокурор Шәріпов.
К сожалению, эти вышеказанные свидетели здесь уже поменяли судьи показания.
Ал Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Құлекеевтің сөзінше, куәлерге ешқандай қысым жасалмағандығы сотта дәлелденді. Куәлерді сотта тыңдадық. Олардың бірде-біреуі өзгелер психологиялық немесе басқа әрекет жасағандығын айтпады, деді Құлекеев.
Слушали здесь ни один из них не говорил, что кто-либо им показывал какое-то психологическое либо иное воздействие.
Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин болса, негізгі айып бойынша, неліктен пара берген және пара беруді делдал болған адамдарға қылмыстық іс қозғалмады деген сұрақ қойды. Прокурор Шәріповтің пікірінше, пара берген Кенжеболат Такиевке де пара беруді делдал болған Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алуды қадағалау департаментінің директоры Руслан Местоевқа да қылмыстық іс қозғалмағандығы рас. Себебі оларда қылмыстық құрам жоқ деп табылды, дейді прокурор Шәріпов.
В отношении Местоевой такие органы уголовного преследования вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела, а именно за отсутствие действия состава преступления.
Ал Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, қылмыс құрамы болмады деген сөз ештеңе болмады, пара беруде болмады дегенді білдіреді. Олай болса, Құлекеевті пара алды деп қалай айыптайсыздар, деді ол.
Отсутствие состава преступления означает, что ничего не было, не было дачи взятки. Как тогда можно господина Күлекеева обвинять в получении взятки?
Құлекеевтің түсінігінше де пара беруші болмаса, онда пара алушы да жоқ деген сөз, яғни қылмыс құрамы жоқ, деді ол. Егер де пара беруші болмаса, делдал болмаса, онда менің қатысым қанша, дейді Жақсыбек Құлекеев.
Если нет взяткодателя, нет посредника, при чем тут тогда я?
Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин пара салынған портфельде тыңдайтын жабдықтың жазуы болмай шыққандығы түсініксіз деді. Яғни пара бойынша дәлел жоқ дейді ол. Ал прокурор Шәріповтің ойынша ақшаның Құлекеевтің машинасында табылғандығының өзі дәлел, және көлік жүргізушісі оны мойындап отыр дейді прокурор. Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Құлекеев болса, сот алдындағы соңғы сөзінде компанияға келгенімде жемқорлықпен күресуге тырыстым деді. Президент Назарбаев компаниядағы жемқорлық көптігін білген деді ол, бірақ белгілі бір тұлғалар маған жала жапты дейді Құлекеев.
Размах коррупции были известны главе государства. Все, что случилось со мной, я считаю результатом преступной провокации, организованной против меня определенными лицами.
Сот үкімі 13 қарашада белгілі болады. Айыптаушы прокуратура тарабы Құлекеевтің 10 жылға сотталуын сұрап отыр. Және оның мүлкі мемлекет пайдасына тәркілену керек дейді прокурор. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қазақстандағы сыбайласқан жемқорлық тақырыбын әрі қарай сабақтасақ, өткен бейсенбі күні Астанада президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен және Назарбаевтың өзінің қатысуымен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбына арналған форум болып өтті. Оның ашылуында мемлекет басшысы республика халқын, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлерді пара алмай, өзінің қарақан басы мен қалтасы үшін емес, елінің игілігі үшін адал қызмет етуге шақырып сөз сөйледі. Назарбаевтың форумда айтқан сөздерінің Қазтаг агенттігі таратқан кейбір сөздерінен үзінді келтіріп көрейік. Шенеунек деп мәлімдеді Қазақстан президенті, қандай табысыңа шалқып жүрсің деген сауалдан қорықпай өмір сүруге тиіс. Ол өзінің зәулім сарайларының фотосуреттерінен сескенбей, өзінің өмір бойы мемлекеттік қызмет атқаруына қарамастан ұлғыздарының 5 шетелдік автокөлікпен жүргенін, зәулім сарайын неге биік шарбақпен қоршап алғанын түсіндіре білуге тиіс. Ол осындай сұрақтарға жауап табуға немесе қызметінен кетуге тиіс. Назарбаевтың айтуынша, шенеуніктер мемлекеттің қазынасын өзінің қоржынымен шатастырмай, өзінің қарақан басының қамы мен қалтасы үшін емес, елдің игілігі үшін адал қызмет етуге тиіс. Қазақстан президентінің осы және басқа да сөздерін Қазақ Гейт ісінде америкалық кәсіпкер өзінің бұрынғы кеңесшісі Джеймс Гиффин арқылы ақш компанияларын миллиондаған доллар пара алушы ретінде көрсетілген Нұрсұлтан Назарбаев емес, басқа бір адам айтып тұрғандай көрінеді. Өзі бастаған Нұр Отан партиясының жемқорлыққа қарсы форумында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқан келесі мынадай сөзі де ойландырмай қоймайды. Нұрсұлтан Назарбаевтың Совет одағы күйремей тұрған 1989 жылдың шілдесінде Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы ретінде сайланып, билік басына келіп, қазақ елін үзіліссіз 19 жылдан астам билеп келе жатқаны барша жұртқа мәлім. Ал Астанадағы форумда аудандық партия комитеті қатысушыларының кейбірі міне 20 жыл бойы қалалар мен аудандарды басқарып отыр. Олардан не күтуге болады деген сөзді елін 20 жылдай билеп келе жатқан Нұрсұлтан Назарбаев емес, басқа біреу айтып отырғанда естіледі. Президенттің сөзі мен ісінің арасындағы осындай қарама-қайшылықтарды жақсы білетін шенеуніктер елбасының форумдағы жан тебірентер сөздеріне құлақ аса қоя ма? Ал Нұрсұлтан Назарбаевтың шетелдік мұнай компанияларынан миллиондаған доллар пара алғанын туралы Қазақ Гейт ісіне келсек, Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин аталған іс бойынша ақштағы сот процесінің таяу болашақта аяқталып, үкім шығаратынын және ол үкімнің Қазақстан президенті үшін ауыр салдары болатынын мәлімдеді.
7-8 жыл болған әңгіме, оның аты да жаман, өзі бізге қазақ деп аталады. Бір журналист оны біз бәрін жақсы танимыз, жатап кетті, сол кезден қазақ деп аталады. Дегенмен бұл іс аяғына жетеді, оны тоқтатып, немесе оны бұзып кететін жағдай жоқ сияқты. Ол жерде, ол істің ішінде көп мәселелер бүгінге дейін анық емес, ашық емес. Оны елдің ішінде зерттеп, оны қарап, кімнің кінәсінен болып қалған жағдай. Оның бәрін бізге бүгінгі отырған президенттің өзі болмаса, келешекте жас азаматтар мүмкін оның бәрін ашып береді. Нұрсұлтан Назарбаев өзі бастап оның бәрін бір жақ шетке шығарып салатын уақыт келіп қалды.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Султанхан Аққұлұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын. Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Микрофон алдында Султанхан Аққұлұлы. Ресей прокуратурасының құрамындағы тергеу комитеті Нерпа сүңгуір қайығындағы апатқа байланысты қылмыстық іс қозғады. Оның салдарынан 20 адам, оның ішінде 3 әскери мен 17 бейбіт маман қаза тапты. 21 кісі жараланды. Ресейдің әскери теңіз күштері бас қолбасшысының көмекшісі Игорь Дегало хабарлағандай, жарақат алғандардың өмірлеріне төнген қатер жоқ. Барлығы да Владивосток қаласындағы госпитальге жатқызылды. Сүңгуір қайық Жапон теңізіндегі сынақ кезінде апатқа ұшырады. Су асты қайығының екі бөлігінде өрт сөндіру жүйесі іске қосылып, фреон шашылды. Қайықта бас аяғы 208 адам, оның ішінде 81 әскери қызметкер болған. Ресей президенті Дмитрий Медведев қорғаныс министріне қайықтағы ахуал туралы өзіне үнемі хабарлап тұруды тапсырды. Сүңгуір кеме Приморья мекеніндегі уақытша соғыс базасына өзі жүзіп жетті. Индонезияда 2002 жылы Бали аралындағы қасандық жарылыстарды ұйымдастырды деп танылған 3 исламшыл содыр өлімге кесілді. Самудра имам, Мухлас және Амрози Ява аралында атылып, оларды жерлеу кезінде жергілікті халық толқыды. Жиналған халық пен полиция қақтығысып, бүкіл полиция күші әзірлікке келтірілді. 3 экстремистке Әл-Қаида ұйымымен тығыз байланысы болуы мүмкін Джамма Исламия тобына жатады. Осыдан 6 жыл бұрынғы жарылыстардан 200-ден астам халық құрбан болды. Халықаралық шахмат федерациясы ФИДЕ-нің президенті Кирсан Илюмжинов Қазақстанның оңтүстік астанасы Алматы қаласында шахмат сарайын салуды ұсынды. Илюмжинов бұл ұсынысын Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовпен және шахмат гроссмейстерлері Виктор Корчной, Борис Спасский және Найджел Шортпен кездесуі барысында айтты. Ал шахмат шеберлері Алматы қаласына блиц шахматтан 4-ші әлем біріншілігіне қатысуға келді. ФИДЕ-нің президенті сонымен бірге Алматының барлық орта мектебінде шахмат өнерін факультативтік сабақ ретінде жүргізуді ұсынды. Оған қоса Илюмжинов әдістемелік және ұйымдық тегін көмек көрсетуге сөз берді. Ауғанстанда өткен атада НАТО күштерінің әуе соққысынан 137 бейбіт тұрғын құрбан болды. Ауған үкіметі мен ақш әскерінің бірге жүргізген тергеуі осындай қорытындыға келді. Олардың мәліметі бойынша тағы 35 тұрғын жараланды. Әскерилердің атап көрсетуінше тәліптердің шабуылын тойтару үшін әуеден соққы берілген. Ал тәліптер бейбіт халықты үйлерінен шығармай олардың жер үйлерін паналап шабуылдаған. Ауғанстан президенті Хамид Карзай коалициялық күштердің әуе соққыларынан бейбіт халықтың қырылуы ресми Вашингтонмен арадағы қарым-қатынасқа үлкен кесірін тигізіп отыр деп мәлімдеп, ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманы мұндай соққыларды тыюға шақырды. Талибан күштеріне қарсы соғыста көз жұмған испан жауынгерлерінің саны 25-ке жетсе, 2001 жылдың соңында Талибан билігі құлатылған уақыттан бері Ауғанстанда қаза тапқан шетел жауынгерлердің саны 1000-нан асты. Жексенбі күні Ауғанстанның батысында НАТО күштерінің құрамындағы Испания әскеріне жанбидашыл жерлейін шабуыл жасап, 2 жауынгер мерт болып, 3-шісі ауыр жараланды. Оқиға Герат облысындағы Азизабад қышлағының маңында болды. Ауғанстанда Испанияның шамамен 700 жауынгерлік әскері бар. Олардың барлығы негізінен Герат облысында орналасқан.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әл-Қаида ұйымының жетекшісі Усама бин Ладиннің ұлы Мысырдан қуылды. Испаниядан ұшып келген Омар бин Ладин мен оның зайыбын Мысырдың жеріне өткізбей жоба бойынша Қатар араб еліне ұшатын ұшаққа отырғызды. Осы аптада Ұлыбританияның ізінше Испанияда бин Ладиннің ұлына саяси пана беруден бас тартты. Бүкіл әлемдегі нөмірі бірінші террорист саналатын Усама бин Ладиннің 19 баласының бірі Омар туған әкесін жылдап көрмейтінін мәлімдейді. Ирактың Аль-Фалуджа қаласында болған жарылыстан 3 кісі қаза болып, 7 адам жараланды. Ирак полициясын сілтеген батыс ақпарат агенттіктері хабарлағандай, жанбидашыл әйел аурухананың маңында өзін өзі жарды. Ираннан жеткен хабарға қарағанда консерватор президент Махмуд Ахмадинеджадтың саясатын жиі ашы сынап келген көрнекті реформашыл апталық журнал жабылды. Каргозаран газетінің хабарлауынша, Иранның баспасөзді бақылайтын кеңесі сенбі күні Шахрванд Эмроуз журналына оны жабу туралы шешім қабылдағанын хабарлаған хат жолдады. Хатта журнал редакциясының алдыңғы міндеттемелеріне қайшы келетін материалдарды жариялағаны үшін жабылғаны айтылады. Каргозаран газеті одан басқа ешқандай мәлімет бермеді. Израильде Палестина бейбіт келіссөзді жалғастыруға әзір екендерін растады. Таяу шығыстағы бейбіт келіссөзге дәнекер ретінде қатысатын халықаралық квартет өкілдерінің Мысырдың Шарм-эш-Шейх курортындағы басқосуында Израильдің сыртқы істер министрі мен Палестинаның ресми өкілі бейбіт бітімге жоспарланған қаңтар айының соңында қол қойылмайтынына қарамастан әлем қауымдастығын бейбіт келіссөзге қолдау көрсетуге шақырды. Кремль зымырандық шабуылдан қорғану жүйесі бойынша ақштың ұсынысын жеткіліксіз деп есептейді. Шарм-эш-Шейх курортында ақштың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райспен кездесуінен кейін Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров осылай деп мәлімдеді. Аптаның басында Ақ үй зымырандық соққыдан қорғану саласындағы өзара сенім шаралары, оның ішінде АКШ-тың Польша мен Чехияға орналастыратын радар жүйесінің нысандарына Ресей әскерилерінің баруға болатынын туралы ұсынысын Кремльге жолдаған болатын. Сергей Лавров мәлімдегенде, егер АКШ радар жүйесін шығыс Еуропаға орналастыру жоспарынан бас тартса, онда Ресей Искандер зымырандарын Калининград облысына орналастырмайтын болады.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». У микрофона Саидова Бамхаджа. Сегодня в нашей программе. Демократ Барак Обама избран новым президентом США. В своем эксклюзивном интервью «Радио Азаттык» лидер казахской оппозиции в изгнании Акижан Кожегельдин говорит, что победа Барака Обамы принесет изменения Казахстану. В Женеве Международный комитет против пыток рассматривал доклад по этой проблеме в Казахстане. В связи с этим директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис и директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев рассказали нашему радио Азаттык о ситуации в Казахстане. Мы расскажем вам об этих и других событиях уходящей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Для начала хочу напомнить, что тексты и аудиофайлы программы на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org. Итак, одним из самых важных событий уходящей недели стали президентские выборы в Соединенных Штатах, где демократ Барак Обама с огромным отрывом опередил республиканца Джона Маккейна. Барак Обама стал первым президентом афроамериканского происхождения в этой стране. Лидер казахской оппозиции в изгнании Акижан Кожегельдин в интервью нашему радио «Азаттык» говорит, что победа Барака Обамы принесет изменения и Казахстану. Беседу с ним вел мой коллега Султанхан Аккулова.
Акижан Авзанович, президентские выборы в США закончились именно ожидаемым результатом, которого, наверное, ждал весь мир. На ваш взгляд, будут ли какие-то изменения в политике Белого дома в странах среднеазиатского региона, куда относится и Казахстан? Я имею в виду относительно демократических реформ, относительно выполнения Казахстаном своих мадридских обещаний.
Действительно, это исторические выборы. Я довольно давно наблюдаю за выборами в Соединенных Штатах. Первые выборы был много раз на дебатах, ездил на съезды, которые проводят обе партии. Я хочу сказать, что эти выборы действительно были очень необычные. И вообще события по своей значимости, всего того, что телевидение, современные средства информации нас всех делают свидетелями истории, прямо когда они происходят, эти все события. Но по своей значимости это событие я бы не постеснялся отнести к такому, как отмена рабства и отмена крепостного права в России. Такому, например, разряду для нас с вами, казахстанцев, казахов, как получение независимости Казахстаном, становление этой страны как независимой единицы международного сообщества. Это впервые общество американское показало, что оно преодолело ксенофобию и расизм. Но не на словах, а на деле. И я думаю, что огромная масса людей в Европе, в Азии, в Африке, которые последние 7-8 лет жили под большим стрессом, и у них зарождался серьезный антиамериканизм, сегодня будет это все преодолевать. Это большой вздох облегчения. Ну, на самом деле, победил не просто Барак Обама, победили демократы. И я думаю, что проиграл Буш и Ченни, которые за 8 лет наделали очень много ошибок. Я думаю, что произошло оценка цинизма, которая была весьма присущая вот этой администрации. Поэтому это будет совершенно новая политика. И особенно во внешней политике все начнется с часа ноль, потому что у демократов нет никаких принципиальных политических обязательств перед республиканцами. А наоборот, они имеют полную возможность организовать внешнеполитическую деятельность сначала, с чистого листа, можно сказать. Хотя, конечно, это государство не молодое, и у них последовательность обычно в межгосударственных отношениях присутствует. Но я уверен, что у демократов будет больше принципиального следования основополагающим принципам своим, нежели вот бесконечные переходы целесообразности и вынужденных союзов. Я думаю, что наступило время, когда наше руководство должно готовиться к более жестким вопросам и быть готовым вообще-то, в принципе, выполнять то, что обещает. А там есть невыполненные обещания, к большому сожалению. Но надеюсь, что исторические уроки повлияют в правильном направлении на решение, которое будет оказываться приниматься в будущем.
Акиран Махжанович, я думаю, вы в курсе, что буквально недавно, выступая публично, Назарбаев как бы отказался, что якобы у Казахстана не было никаких обещаний в Мадриде. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я не знаю, по какой причине Нурсултан Абишевич с непонятным таким упрямством повторяет этот тезис. Это абсолютно не так. Там были приняты данные обязательства, правда, не им, а министром иностранных дел. И вы прекрасно знаете, что страны, которые авансом согласились на то, чтобы первая постсоциалистическая страна, особенно и центральная, постсоветской, два лагеря, наконец-то получила право председательствовать в этой организации, весьма почетно для нас, и это очень важно исторически для Казахстана. Но все-таки там были обязательства, минимальные которые, как считалось, должны быть исполнены, и их придется исполнять. Это, я не понимаю вот эту упертость, а она на самом деле вредит ему самому персонально, как политику, и вредит нашей стране. Стандарты, которым необходимо соответствовать, они существуют, и их нужно просто мягко, спокойно выполнить. Это не является унижением, это не является каким-то поражением. Это является исполнением правил вхождения в какую-то организацию за особое положение. Не может страна возглавлять такую организацию, основополагающий принцип которой является демократия и права человека, если у самой этой организации, готовящейся стать председателем этой организации, есть претензии по этим параметрам. Мне кажется, что пора давно спокойно принять решение и выполнить обязательства. Их не очень много. И, кстати сказать, год назад господин Назарбаев сам признал, что последняя модернизация по-казахски нашей Конституции привела к большим перекосам. Мы ушли в свое время с большой критикой от однопартийной системы коммунистической партии, пришли вдруг к однопартийной системе при Нур-Отане. Я не думаю, что это здорово. Он прекрасно это знает, много раз сам признавал и говорил это. Но когда-то надо же это делать. Если не завтра, то, наверное, где-то в ближайшем будущем.
Итак, вы слушаете эксклюзивное интервью лидера казахской оппозиции в изгнании Акижана Кожигельдина. Он рассказывает радио «Азаттык» о президентских выборах в США и прогнозирует об изменениях в политике Белого дома под руководством нового президента Барака Обамы относительно Казахстана. А теперь предлагаем вашему вниманию продолжение интервью Кожигельдина, где он поделится своими мнениями о судебном процессе по знаменитому делу о Казахгейте. Беседу с ним вел мой коллега Султанхан Акколла.
Судебный процесс по нашумевшему делу о Казахгейте в США, к которому имеют непосредственно отношение первые руководители Казахстана во главе с президентом Назарбаевым. По мнению казахстанских наблюдателей, по непонятной причине слишком несерьезно затягивается. В связи с этим, как вы считаете, закончится ли когда-нибудь этот скандальный для Агорды процесс? Если да, то какие политические или иные последствия может иметь для нынешнего хозяина Агорды?
Начну с конца вашего вопроса. Я иногда читаю и слышу мнение многих наблюдателей в нашей стране, что затягивание этого процесса это является собой некий инструмент постоянного давления на высшее руководство страны. А я хочу разочаровать таких наблюдателей, сказать, это не имеет никакого отношения с политикой. Естественно, сам этот процесс, долгие годы, который шел, он, конечно, портил взаимоотношения между государствами. По простой причине, что политическое руководство Казахстана никак не могло принять в толк, как может такое быть, что там администрация не может позвонить в прокуратуру и дело это прекратить. Дело в том, что это действительно система, при которой ветви власти независимые. И не старая уходящая администрация, не новая приходящая администрация каким-либо образом повлиять на этот процесс не могут. Это величайшее и очень важное отличие наших политических систем. Поэтому господин Гифин уже наказан тем, что он уже 5 лет сидит дома с браслетом на ноге. Но я думаю, все-таки этот процесс закончится в ближайшее время, потому что я с нетерпением жду, как будет развиваться событие после 25 сентября, когда разгневанный судья господин Поли собрал на закрытом заседании руководителей разведслужб, правительственных ведомств, с тем, чтобы наконец получить все требуемые сторонами документы для того, чтобы обеспечить, как он считает, объективность этого процесса. затягивается процесс только потому, что так называемые классифицированные или секретные материалы, которые существуют в правительственных агентствах, не могут быть так просто без изъятия переданы в судебную комнату, где находятся 12 граждан присяжных заседателей, у многих из которых абсолютно уверенно можно сказать, нет и допуска с секретным материалом. Поэтому этот процесс формально вот из-за этой причины затянулся. Но, с другой стороны, абсолютно известно, что затянулся слишком долго. И на эту тему уже пресса американская прошлась. И я думаю, что там есть еще второе обстоятельство. Если я бы хотел вас отправить к интервью, которое в апреле Рахат Алиев дал одному из наших средств массовой информации в Казахстане, где он сказал, что была попытка новая каких-то людей, лоббистов правительства и руководства Казахстана, вмешаться в этот процесс, учитывая, что он сам находился в системе управления страной долгое время, и особенно долгое время работал как в МИДе, так и в Комитете национальной безопасности, у меня, например, сомнений в том, что он знает, о чем говорит, нет никаких. И, скорее всего, речь идет о том, что вот это событие, о котором он говорит, и где, как он недавно сказал австрийской газете, он готов выступить как свидетель, оно наложится на существующее дело, которое уже передано в суд. И если прокуроры примут решение, что в событиях, которые там описываются, о которых говорит Рахат Алиев, увидят нарушение существующих законов Соединенных Штатов, то, естественно, это дело будет оформлено и досмотрено большим жюри, а вслед за этим, конечно, будет выдано обвинение. Я боюсь, что мы находимся, в принципе, накануне еще одного большого дела, не менее шумного, как то дело, которое вот связано с Гиффином.
Акиран Махжанович, в связи с этим еще один вопрос такой дополнительный. Вот если Рахат Алиев пригрозил Агварде возможностью своего выступления в качестве свидетеля, а вот всем известно, что в Агварде также очень опасается вашего выступления в процессе по Казахгейту в качестве свидетеля.
Я бы не хотел, вы не обижайтесь, я бы не хотел отвечать на ваш вопрос. Я вам просто скажу, я не буду это комментировать, потому что это идущий процесс. Но я вам хочу просто сказать, мне как казаху абсолютно нет никакого интереса делать что-либо, что повредит моей стране и имиджу моей страны. Я могу оказаться в положении, когда, вот, допустим, у Рахата Алиева он находится в положении, когда он не может по-другому поступить. В отличие от него, у меня нет таких непреодолимых обстоятельств. А то, что говорит он, это не нужно рассматривать. Наверное, им в самом начале мотивом его поступка была какая-то обида и месть, наверное. Но дело в том, что в его положении, в нынешнем юридическом положении, у него может оказаться и другого выбора-то не будет. Он пойдет и станет весьма интересной фигурой для любого такого процесса, даже если он не будет взят как свидетель, но как источник, необходимый для доказательства каких-либо событий, источник материалов, которые могут иллюстрировать, как события происходили, были организованы, он является, конечно, несомненно, весьма значимой фигурой. Но я знаю, что казахское руководство об этом, известно им об этом. Но то, что я наблюдаю, в ответ на такие возможные шаги выдвигаются какие-то новые обвинения разными административными органами страны, это не самый лучший выход на самом деле. Но как получается парадоксальное явление. Только с прошлого года вдруг стало известно, что человек совершил 2 с лишним десятка преступлений. Или мы об этом не знали все в руководстве Казахстана, или знали и поощряли до поры до времени. Трудно поверить в правосудие, когда человек, находясь на высокой государственной службе, вдруг за 2 месяца становится преступником, а через 3 месяца уже доказывает это преступление. Всем понятно, что в Казахстане, к сожалению, нет независимого суда. Свидетелями во всех этих делах, к сожалению, выступают в основном государственные служащие, имеющие прямое отношение к органам, которые предъявляют обвинения. Поэтому полагать, что за рубежом наивно просто возьмут и примут любое обвинение в адрес Рахата Алиева, было бы с самого начала наивно рассчитывать на это. Дело в том, что весь этот процесс, он приводит только к одному. Это обмен взаимным претензиям, а обмен компрометирующим материалом и огромное вред, который наносится самой стране.
Это был лидер оппозиции в изгнании Акижан Кожегельдин. В эксклюзивном интервью нашему радио «Азаттык» Кажи Гельдин сказал, что победа Барака Обамы на президентских выборах в США принесет изменения Казахстану. Он также поделился своими мыслями о скандальном деле Казахгетти и про бывшего зятя президента Казахстана Рахата Алиева. Дорогие слушатели, полный текст интервью вы можете прочитать в нашем веб-сайте azattyk.org. Ну а мы продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Продолжаем нашу программу. В четверг и пятницу Международный комитет против пыток рассматривал доклады об этой проблеме в Казахстане. Сессия проходит в Женеве в штаб-квартире офиса ООН по правам человека. Официальная делегация Казахстана представила свой доклад, а ряд неправительственных организаций подготовили альтернативный доклад о ситуации с пытками в Казахстане. Вот что говорит директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис в интервью нашему радио «Азаттык» из Женевы.
С нашей точки зрения здесь существуют огромные проблемы, и эти проблемы мы отразили в нашем альтернативном докладе, в котором есть приложение, где перечислен целый ряд дел, по которым заявления не рассматривались, либо не регистрировались, либо не рассматривались адекватно, и по ним не принимались решения. Мы даже приводили пример вот на встрече нашей с членами комитета ООН против пыток, то за последние полтора года только в рамках деятельности нашей коалиции по борьбе с пытками мы рассмотрели около 400 заявлений о предполагаемых пытках. Из них 150 мы в той или иной форме направили в государственные органы, только по одному из 150 были проведены хоть какие-то мероприятия в части расследования, возбуждения уголовного дела. По всем остальным мы получили главным образом отписки, которые говорили, что либо факты не подтвердились, либо никакого эффективного расследования вообще не проводилось. Поэтому ситуация достаточно сложная с этим, и с нашей точки зрения это проблема не злой воли каких-то отдельных сотрудников полиции, которые не хотят рассматривать такие заявления, это системные проблемы, поскольку система не нацелена на эффективное расследование, предупреждение пыток и наказание виновных.
Радио «Азаттык» ранее сообщало о деле Копполсына Жапина, совершившего членовредительство в одной из колоний Атырауской области. По словам родственников заключенного, 30-летний Копполсын Жапин попал в тяжелом состоянии в медицинскую часть следственного изолятора города Атырау в конце октября. Заключенному удалось передать вместе с видеозаписью и записку, которую он попросил передать прокурору Атырауской области и правозащитникам, а также журналистам. На этой видеозаписи, опубликованной в интернете, осужденный Копполсын Жапин с зашитым ртом и вырезанной ножом на груди надписью «Моей смерти прошу винить Хабибулина» демонстрирует следы жестоких побоев по всему телу. Он говорит, что его избили сотрудники исправительной колонии по приказу начальника учреждения Самата Хабибулина и просит его спасти. Эта видеозапись опровергает слова старшего помощника прокурора Атырауской области Ербола Мугенова, который ранее сообщил, что на теле заключенного нет следов побоев. Евгений Жовтис сказал нашему радио «Азаттык» о том, что правозащитники уже ознакомились с этим делом.
Но у нас эта видеозапись есть. Эта видеозапись сделана на мобильный телефон. И она действительно подтверждает все то, о чем он говорит. Но вся проблема в том, что, понимаете, вот это опять же отражение той же самой проблемы, когда нет независимых органов и эффективных процедур расследования сообщения о пытках. Потому что если бы это было, то в зону можно было бы появиться абсолютно независимым людям, в том числе и правозащитникам, будут пытаться это сделать, привести независимого медицинского работника, зафиксировать все эти следы до того, как они сошли. Вот, и таким образом подтвердить, что к нему применялись пытки, потому что понятно, что если человек находится в местах лишения свободы, то сам себе он нанести раны на спине не может, если только кто-то ему это не помог сделать. Поэтому это просто подтверждение вот тех самых общих системных проблем, о которых мы вот на этом комитете и говорили.
По словам Жовтиса, чаще всего причины члена вредительства надлежащим образом не расследуются. Виновные в жестоком обращении, что зачастую приводит к члена вредительству, не наказываются. И поэтому такие случаи члена вредительства происходят раз за разом.
Шаги, которые предпринимают осужденные, или в ряде случаев член вредительства происходит в следственных изоляторах, где содержится подозреваемый, обвиняемый, это отражение все той же общей системной проблемы отсутствия независимых органов расследования сообщений о пытках или жестоком обращении, отсутствие эффективных процедур такого расследования и, соответственно, невозможности жертвам пыток добиться справедливости и наказания виновных.
говорит Евгений Жовтис. Как известно, Казахстан будет председательствовать в ОБСЕ в 2010 году. Радио «Азаттык» также удалось взять интервью у директора Евразийской демократической инициативы Питера Залмаева, где он поделился своими мнениями о ситуации с правами человека в Казахстане.
Ситуация с правами человека, конечно же, удручающая. Я должен сказать, что я, как вот еще представитель этой организации, в прошлом году присутствовал на министерском совещании ОБСЕ в Мадриде, где решался вопрос о председательстве Казахстана ОБСЕ. И мы, наша позиция была такова, что в то время, как мы приветствуем это председательство Казахстана ОБСЕ, тем не менее мы считали, что на том этапе это было преждевременно. Казахстан, государство не готов было принять эту обязанность именно вот в силу непрекращающихся нарушений прав человека. В конце концов, члены, участники ОБСЕ проголосовали за председательство в 2010 году, то есть отложив на один год, на самом деле, под условиями, что Казахстан возьмет на себя конкретные обязательства и даст обещание вот в течение двух лет до 2010 года показать какие-то конкретные меры, провести конкретные меры, которые бы показывали, что Казахстан готов занять эту должность. И, к сожалению, должен констатировать, что на примере даже вот этих непрекращающихся политических гонений в стране, а также в контексте вот принимающихся законов, в частности, закон по религиозным образованиям, Казахстан оставляет желать лучшего в этом отношении.
Евгений Жовтис и Питер Залмаев также поделились о том, что в контексте заседания против пыток в Женеве поднимался вопрос преследования так называемой группы из 16. Это люди, приближенные к делу бывшего зятя президента Казахстана Рахату Алиеву, которые были осуждены закрытым военным трибуналом в Астане в этом году.
Эта группа, и как называла одна из участниц, членов комитета Филиз Гейр, одна из старейших членов комитета, группа Алиева. Также об этом и заявил Александр Ковалев, который является докладчиком именно по Казахстану в комитете. Они заявили о том, что по их сведениям, против группы из 16 применялось жестокое обращение.
Это 16 человек, которые были осуждены, да?
Которые были осуждены закрытым военным трибуналом в Астане. Члены комитета заявили о том, что у этих людей им было отказано в праве на своего собственного адвоката. Насколько мы понимаем, им было отказано даже в подаче апелляциях. И Human Rights Watch заявили, есть сведения, что против них применялось пытки с целью выбить показания. В частности, Филиз Гейр заявила о двух дочерях господина Крайнова. Это Ольга Королева и Татьяна Крайнова, которые были в сентябре 2007 года фактически похищены органами КНБ и задержались в Астане в КНБ. И только в январе уже их включили в группу из 16 и этим военным трибуналом осудили, дали сроки до 2 года им. Также к этому делу, опять-таки в контексте вопроса о содержании в КНБ и того факта, что в СИЗО КНБ, над СИЗО КНБ абсолютно отсутствует контроль гражданскими структурами. В этом контексте поднимался вопрос той же госпожой Гейр о генерале Маженове.
Жомарт Маженов, да?
8 июля был найден повешенным в своей камере СИЗО КНБ. И госпожа Гейр спросила официальную делегацию, как это возможно при наличии таких правил у КНБ, да, что над заключенными осуществляется 24-часовое видеонаблюдение. В камере должно быть как минимум еще 2 заключенных. И перед заключением в камеру забираются все предметы, то есть это веревки или ремни, из которых можно было сделать виселицу тоже. Ну, как вы знаете, официальная версия — суицид.
Говорит Питер Залмаев в своем интервью нашему радио «Азаттек» из Женевы. Хотелось бы напомнить, что в 1998 году Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания. А теперь, как обычно, переходим к краткому обзору некоторых основных событий недели Казахстана. 6 ноября в Казахстане прошел антикоррупционный форум, где президент Нурсултан Назарбаев сделал заявление. По его словам, необходимо проработать вопрос о поэтапном переходе к всеобщему декларированию доходов чиновников. Последний из 4 граждан Казахстана, находившийся в заключении на американской военной базе в Гуантанамо, вернулся на родину. Об этом сообщил в четверг в интервью радио «Азаттык» посол США в Казахстане Ричард Хокланд. Это был короткий обзор основных событий недели Казахстана. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Вела программа «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа радио Азаттык на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!